Men jeg kan forstå tal det mindste.
Til gengæld er gode til tal.
Ja.
Og hvad er det, du uddannet for?
Jeg er faktisk økonom.
Okay.
Så jeg kommer fra CBS, Copenhagen Business School, og så derefter over på ITU, altså IT-universitetet.
Ja.
Så, og når man tager de linjer, så kan man både være en talnørd, og man kan også lade være. Man kan komme igennem uden at forstå nogle tal.
Ja. Kan man godt være talnørd, og så altså, har man så ikke brug for en, der er god til branding og markedsføring ved siden af sig, eller hvordan?
Udover for... Nej, i mit verdensspil altså, hænger det faktisk sammen.
Ja.
Fordi vi har også lavet nogle algoritmer, hvor vi sidder og siger, lad os bare tage, at for eksempel laver en kampagne, og skal den være grøn, skal den være rød, eller skal den være blå? Det kan jo data afgøre jo.
Okay.
Så sender man en reklame ud i de tre farver, eller fem farver, eller ti farver, man nu har lyst til. Og så ser man, hvor er der mest feedback. Og det kan du gøre med alt, om det er budskab, eller om det er teksten, eller om det er billedet, eller om logoet skal sidde ud i venstre hjørne, eller skal sidde i højre hjørne. Alt kan du... Den del kan du i hvert fald gøre ved tal.
Fordi det er jo menneskelig feedback, jo. Altså, det er jo sådan, okay, der er jo nogle mennesker, der har trykket på det her. Så finder man ud af.
Netop.
Ja.
Og det var egentlig det, vi gjorde. Vi prøvede faktisk at bygge en algoritme, hvor vi sad og sagde, hvordan kan vi bygge en algoritme for at sige, her er alle kombinationerne. Der er noget tekst, der er noget billede, der er noget logo, og så videre. Og så siger alle kør alle kombinationer igennem.
Ja.
Og så simpelthen bare finde den bedste kombination.
Ja. Vi starter med at sige, Anders Hasle, velkommen til.
Jo, tak.
Lars Tvede, han ringede til mig her sidste uge og sagde, prøv at høre, der er ham her, du er nødt til at tale med ham. Han er for sindssyg til alt, hvad der handler om, om speciel artificial intelligence.
Ja.
Altså, han virkelig talte godt om det, og jeg har sådan lidt, når Lars han taler, så lytter jeg, og så stoler jeg på, hvad han har at sige.
Det var da noget kompliment, må man sige. Ja. Men jeg vil sige, jeg sidder nok også med nogle ting, der er lidt anderledes end den almindelige hverdag for den almindelige dansker.
Hvem er du?
Jamen, hvem jeg er? Altså, jeg sidder jo i Thailand, så jeg sidder faktisk ikke i Danmark. Jeg sidder godt nok i Danmark lige nu, men generelt så sidder jeg dernede. Og så er jeg jo connected op til et universitet, hvor jeg er forskningsleder.
Mm.
Og deres målsætning er jo at sige, hvordan kan man ændre undervisning? For de ved godt, at undervisning vil ændre sig i fremtiden.
Mm.
At det vil ikke være, at man går ind på et studie, et videregående, og tager en 5 års uddannelse, som er forældre, inden man overhovedet når at komme igennem den her uddannelse.
Ja.
Og eftersom AI'en bevæger sig så hurtigt, så har de simpelthen sagt, vi bliver nødt til at få en mand udefra til at komme ind i det her gamle, store bureaukrati.
Mm.
Og så sige, hvordan skaber man fremtidens uddannelse?
Mm.
Og noget af det, vi fokuserer på, det er jo så den personlige AI. Og hvor personligt kan vi gøre den? Fordi jo bedre AI'en forstår dig, jo bedre kan den hjælpe dig.
Som... Hvordan karakteriserer man, undskyld jeg afbryder, men personlig AI, siger, det lyder som om, det er sådan en gren så af AI, så der er sådan mange grene af AI.
Der er rigtig mange grene, fordi lad os bare tage lige nogle tal her, for eksempel, bare for sjov. Hver dag kommer der en ny AI-model ud i dag i minuttet.
Okay.
Og det er jo selvfølgelig ikke kun i en retning, som du selv siger. I dag er der ca. 372.000 modeller. Eller det var der i hvert fald i går, da jeg tjekkede det. Så kan du pludselig 1440, der er i døgnet. Og det, der er det vilde ved det her, det er jo, vi skal jo bare et år tilbage, eller tilbage i februar, så kom der en halvanden model ud i døgnet.
Mm.
Og nu snakker jeg om en i minutte.
Ja.
Så, men det er alle grene, som jeg selv siger. Så den gren, jeg fokuserer ekstremt meget på, det er, som du sagde, den personlige AI. Så hvor vi første skridt er, det er, at AI'en kender dig, forstår dig. Så det næste, det er, at den prøver at efterligne dig. Og det tredje, det er, AI'en er lige med dig.
Ja.
Og vi har brugt ord i nogle forbindelser. Digital twin.
Mm.
Kan man kopiere sig selv? Kan man digitalisere sig selv 100%? Fordi, hvis vi nu tager de sådan virkelig fremtidsbrillerne på, og tager det, og vi glemmer lige det etiske lige nu,
ja.
Det er jo selvfølgelig at sige, AI'en bevæger sig i eksponentiel hastighed, og det kan mennesker altså ikke følge med i, i længden. Og hvis den bliver ved med at gøre det i eksponentiel hastighed, så er der jo kun én måde ikke at blive løbet over. Det er joint AI.
Ja.
Og det er derfor, jeg snakker om de her tre level. Forstår den dig, så efterligner den dig, og til sidst er den faktisk dig.
Mm.
Og det er faktisk det, vi arbejder mod, at kunne gå hele vejen med AI.
Hvor er vi henne nu?
I dag er vi bare skulle kunne efterligne dig.
Mm.
Så hvis den måde, du taler på, og den måde, jeg taler på, det kan vi kopiere i dag. En har jo heller ikke... Det er jo også svært at, for eksempel... Selvom jeg går rundt med sådan en ting, der kan sidde og transkribe alt det, jeg sidder og går og taler og siger, den kan jo ikke kopiere mine tanker.
Nej.
Og der foregår sikkert mere op i vores tanker, end hvad der kommer ud af vores mund.
Ja.
Så der er
langt... Heldigvis.
Ja, helt. Jeg ved ikke, om du har set noget af det der. Sådan, der
jeg tror,
sådan...
det andet, det hedder en psykisk sygdom, eller et eller andet, at man har et eller andet, man kommer til at sige, hvad man tænker.
Du har fuldstændig ret. Ej, det, jeg vil også sige heldigvis. Men der er faktisk noget af de der research paper, hvor de faktisk sidder og scanner, så sidder du og kigger på for eksempel et studie som her, og så ud fra bare det, så kan de faktisk gendanne det, du ser. Og det,
er hvad? Så de scanner hjernen?
Ja, de scanner hjernen.
Så og så ser du et billede af noget?
Ja, og så kan de gendanne det, du faktisk ser.
Så AI'en kan... Okay, så jeg kan se et billede af en abe.
Ja,
og så kan AI'en ud fra hjerneskanninger vurdere, at det her det er en abe, jeg sidder og kigger på.
Den kan også ramme farverne rigtigt.
What?
Yes. Og det, jeg fatter det heller ikke. Det er udover min research, vi sidder op med.
Er det fordi, de måske har sådan sagt til den, okay, hjernemønster for folk, der ser den her type dyr så sådan ud? Og så kan de sige, der var det samme hjernemønster.
Ja, det er det. Altså, der er research paper på det, så man kan sidde og læse det hele igennem, hvis man synes, det er sjovt at sidde og læse.
Men det er jo sådan pattern recognition, kunne jeg forestille mig.
Det er det.
Ja.
Det er det.
Så et menneske vil ikke kunne sætte sig ned, og, altså, medmindre man virkelig er... Ja, det vil et menneske jo ikke kunne gøre.
Ah, nej. Men det er jo et spørgsmål om, hvor små kan man få de enheder ned? Så kan du jo gå og scanne befolkningen. Hvad går han og tænker på? Hvad ser han på? Så er vi jo virkelig ude i det skræmmende, men altså...
Ja. Men hvad så, du arbejder med at prøve at få AI ind i uddannelsessystemet i Thailand?
Ja, det er vores primære at sige. Hvordan, så lige nu i 1. februar, så skal vi launche en app, og det vil sige, så skal alle studerende faktisk bruge det her i deres uddannelse.
Mm.
Så det bliver en integreret del, at man altid går rundt med den her app her.
Og hvad er det for et problem, I vil løse, og hvordan vil I løse det?
Altså, sådan jeg ser læring på, så er det livslang, så det er ikke noget, du bare gør, når du går på dit studie. Så jeg kalder det mere en livsapp. Men det skal starte et eller andet sted. Og det vil være smart at starte på universitetet, for der er man vant til at lære.
Ja.
Men ideen er, at man tager den her videre resten af sit liv.
Så du tager appen med dig videre?
Ja.
Og hvad gør den så for dig?
Altså i den første, det er jo sådan meget low-key, vi sidder og snakker om. Det vil sige, når du har været til en forelæsning, jamen så ligger forelæsningen derinde til det. Men så har den jo automatisk transkript af den her forelæsning. Så den måde, jeg synes, at... så der allerede kan vi starte med at gøre læringen lidt personligt, fordi nogen vil have beskrevet det i punkter, nogen vil gerne have beskrevet det visuelt, nogen vil gerne have beskrevet det med tekster. Det er det gode ved, vi kan gøre med A'en her nu. Så uanset hvordan den person har præsenteret forelæsningen, så kan du få læring ud, som du synes om.
Mm.
Og det er så første level. Så kan vi også lave for eksempel automatisk sådan en multiple choice. Så kan man jo selv lige tage sig selv igennem, hvad fanger jeg den her forelæsning? Og så det, man så ikke fanger i forelæsningen.
Så du kan sige til A'en om forelæsningen, sige, jeg har været til den her forelæsning, giv mig en multiple choice test på forelæsningen, for at lige teste mig selv.
Yes.
Du kunne også, hvad kunne man mere stille den her spørgsmål så?
Jamen så finder vi ud af, at jeg fatter ikke punkt 5. Ja, altså i multiple choice'en her. Men så kan vi jo begynde at køre noget ekstra læring gennem det. Men kan du ikke lige forklare mig det her på en anden måde her?
Ja.
Og så sige, forklar det som en femårig, så selv en femårig vil forstå det.
Så det ville man også kunne stille den spørgsmål.
Ja. Og så foregår det i forummer, så det er forelæsning af et forum, men du kan også have studiegrupper. Og alle de ting, dem lægger vi jo ind i modellen, så når jeg sidder i en gruppe, så bliver det en del af min sophjerne.
Mm.
Så hvis det nu er en forelæsning omkring AI for eksempel, jamen så vil det være en del af mine memories, som bliver en del af mine AI-memories.
Ja.
Og den kan jeg tage med ind i andre forum, hvis jeg vil på et eller andet tidspunkt. Så vi siger, at det er en form for kontekst-relateret.
Men det kan, altså, det her, det får jo alle, tænker jeg bare generelt i forhold til AI, det er jo sådan en enabler i forhold til, at eksempelvis, når vi lærer nu, så er det jo fordi, at vi læser et eller andet, og så det, der står, er det, der står. Altså, likstallet er et bestemt, du ved, hvor svært er teksten at læse.
Ja.
Det er ligesom cementeret, fordi det står sort på hvidt på det her stykke papir, eller på den artikel, som jeg læser på internettet.
Ja.
Så det, du siger til mig, det er, at man vil kunne bede den om at omskrive, så man bedre forstår det inden for ens egen verden.
Ja.
Sige sådan, jeg forstår ikke det her, der står her. Prøv at forklare det på en anden måde. Så kan man sige, jeg forstår det stadig ikke. Prøv at forklare det. Prøv at skrive det som om, at du var en hund.
Fuldstændig. Altså, det var et sjovt eksperiment, faktisk. Det tror jeg skal prøve næste gang.
Men det åbner jo op for, at alle mennesker vil kunne virkelig sætte fart under deres læring, tænker jeg. Men det vil også det, AI er...
Det er netop det, AI kan gøre. Og hvis vi skal kigge på de positive ting her, så er det virkelig... Og det er jo derfor, det er jo skræddersyet til at være personlig, individuel. Ja.
Altså, det virker som om, at AI er sådan en udleveling af playfieldet, ikke? Altså jo. Sådan, at alle har mulighed for at være lige gode nu med det her værktøj.
Det demokratiserer en helt anden. Ja. Altså et helt nyt level. Og selv en dårlig forlæser, han kan jo skabe værdi nu. Altså,
ja.
Fordi folk kan simpelthen få det ind med den måde, de lærer bedst på. Ja. Og til samtidig så er det jo også at bygge ind i den og sidde og sige, i stedet for, at jeg skal sidde og fortælle systemet, hvordan jeg gerne vil have det serveret hver gang, så lærer den jo, hvordan jeg gerne vil have det.
Mm.
Så derfor skal man bruge lidt tid på det i starten, indtil den lærer dig, men når den så kan det, så ved den godt, når der er været en forelæsning, så vil jeg gerne have beskrevet det på den og den og den måde.
Så hvis man får den her AI som ven,
ja.
Og den lærer en at kende, og den lærer en at kende resten af livet, så ender den jo med at blive en, eller hvad?
Ja, det er netop det, der er formålet. Mm. Altså, den smelter simpelthen sammen med dig. Og til sidst, jamen, så kan du ikke leve uden den, fordi lad som en mobiltelefon i dag. Det er svært at leve uden en mobiltelefon i dag. Og det samme er her, at du har simpelthen virkelig en pal, som du selv siger.
Men hvordan sikrer vi så, at den ikke overtager en?
Ja, det, jeg vil ikke sidde og sige, at der er ikke nogen garanti for, at det ikke sker, men det er selvfølgelig noget af det, vi sidder og kigger ind i. For nummer et, den husker jo bedre end os selv. Så det er jo kun et spørgsmål om tid, før den er dygtigere end en selv.
Fordi hvad nu, når den begynder at tage din hævngærighed, som vi alle sammen har lidt af, for eksempel, og begynder at misforstå den og tænke, ham her Anders her, han godt være, han er en sød fyr på de her parametre her, men han er godt nok også irriterende på de her parametre. Jeg tror sgu lige, at jeg vil prøve at anbefale ham at smide de her kemikalier i hans morgendrik, eller hvordan de end vil gøre det. Eller pludselig så blev der grønt lys her på det her vejkryds, hvor han går over, eller et eller andet.
Ja, og det er jo noget af det, vi skal kigge ind i. Fordi for eksempel også, det der er om fordelen med den her, også med den her digital twin, hvis nu siger, at jeg var for travlt til at deltage i dag, så kunne du tale med min digital twin i stedet for, ikke?
Ja.
Og hvad siger den digital twin? Så du selv siger, hvis den tager en drejning, som vi ikke er specielt interesseret i, altså, det er jo selvfølgelig nemt i starten, så kan man blive notificeret, man kan få et resume af, hvad vores digital twin sagde i et givet tidspunkt, hvad den svarte på.
Mm.
Men på et eller andet tidspunkt, jo bedre den bliver, jo, så får vi jo bare en tryghed til, at det er okay, whatever den nu svarer på. Altså, det kender jeg i hvert fald mig selv. I starten vil man gerne lige kontrollere og tjekke tingene.
Ja.
Men til sidst, der får man jo sådan en lidt laissez-faire tilgang til tingene. Og så...
Ja. Tror du... Hvis man kigger på sådan den menneskelige race, så arbejder vi jo mindre fysisk hårdt i dag, end vi gjorde for 100 år siden.
Ja.
Tror du, den trend fortsætter så med AI, at vi, sådan, vi begynder nærmest at blive arbejdsløse eller tjene penge på ikke at lave noget? Eller sådan. Fordi, det er også fordi, man tænker, sådan, hvad så efter AI? Altså, er det kvantecomputeren? Eller sådan, hvad bliver det næste? Fordi der skal jo altid være noget nyt, jo.
Ja. Altså, jeg ved ikke om i romertiden, altså romeriet,
det var tough times.
Der var det, ja, hvis du var slave, var det, men hvis du var oppe i det fineste selskab,
ja.
Så stod der faktisk, at man ikke måtte arbejde.
Mm.
Og jeg kunne faktisk forestille mig, ikke fordi man ikke må arbejde, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre i mit liv, hvis jeg ikke arbejdede.
Nej.
Men jeg kunne forestille mig, at vi når derhen igen, hvor vi faktisk kun arbejder som en hobby. Fordi igen, hvis A'en er smartere end dig, den er hurtigere end dig, den er billigere end dig, Hvilken værdi skaber vi så helt præcist helt selv?
Men folk folk har jo altid den her naturlige trang til at være bedre end andre. Og så det skaber en ulighed, og det gør, at der opstår arbejde, tænker jeg. Eller sådan så.
Ja.
Men det er selvfølgelig svært at tage fremtidsbrænderne på, fordi jeg tænker sådan, hvad er så det næste her, ikke?
Altså, jeg tror, altså man ser det jo allerede i dag, nogle af de værktøjer, vi sidder med i dag allerede, det er, at vi får A1 til at skrive A1.
Mm.
Og, ikke? Og lige nu er den jo halvdum, men det bliver den ikke ved med at være.
Nej.
Og, men ja, altså, ja, jeg har svært ved at se, at menneske bliver ved med at være den her ligning her af nød, eller hvad du hedder det. Men Vi går med den titel i universitet, der hedder Keep Human in the Loop.
Mm.
Så vores mål er ikke at udrydde. Vores mål er at holde den længst muligt i loopet.
Mm.
Men når jeg laver de frem, det er jo også en af mine opgaver, og nu når vi snakker om Tvede, han er en i supertrends,
ja.
Der er det jo, jeg er jo en af de supertrends-eksperter, der er derinde i.
Ja.
Og derfor sidder jeg netop og fremskriver de her forskellige ting her.
Mm.
Men A1 bevæger sig bare ikke i eksponentielt, den bevæger sig i dobbelt eksponentielt, hvis man kigger på de grafer, der er der. Og det betyder, at A1 inden for 10 år er en faktor af 1 million af i dag. Så hvis man synes, ChatGPT, hvis det er den, man sidder i, er imponerende, jamen så gang den med 1 million inden for de næste 10 år.
Mm. Det virker som om, at næste skridt, det bliver, at vi bliver et med AI'en. Altså,
ja, det er det, jeg håber på.
Eller Elon laver med...
Ja, det er det, jeg håber på, fordi hvor, hvis man ser på folks reaktioner, jamen det er fint, men lad lige andre prøve det af for os. Eller jeg skal i hvert fald aldrig nogensinde have sådan en tip ind i hovedet på mig.
Ja.
Og jeg tror også, jeg vil tænke lidt over for sådan en tip ind i hovedet.
Ja.
Men hvis nu alle andre gør det, har du et valg?
Nej.
Det har du ikke. Hvis ham siden af han er 100 gange klogere end dig,
ja.
Så er der bare ikke noget valg.
Ja. Hvordan ser du fremtiden? Okay, hvordan tror du, vi lever om, lad os sige, 50 år? Hvordan tror du, det ser ud?
Jamen, hvis vi nu tager de positive briller på, så tror jeg, at A1 også kan være med til at løse mange af de problemstillinger, vi har i dag.
Ja.
Som for eksempel kræft. Så kan man jo så diskutere, om alder er bare en naturlig ting. Men hvis man kigger for eksempel sådan en som David Sinclair, han er jo en af de ledende forskere inden for longevity, altså at leve længere. Og han siger jo, at alle ting er jo en funktion af vores alder. Så når vi får Alzheimer, eller når vi får kræft, eller når vi får diabetes, det er en funktion af vores alder.
Mm.
Og det vil sige, via hans forskning allerede, så er der faktisk en teoretisk sandsynlighed for, at vi kan leve et år, reverse et år, leve et år, og verse et år. Og det vil sige, tager vi jo ind i uendelige. Men i og med, at når sådan nogle ting skal igennem mennesker, så går der 200-300 år, før vi har lavet de test, for at kunne få lov til at gøre de ting. Hvor man kan gøre det i dag på orme, og man kan gøre det på mus og alt muligt ting. Før det kommer ud i mennesker. Men A1 kan speede derop. Hvor sidder, kan vi bekræfte, hvad er konsekvenserne af alle de her ting her.
Altså sådan ved at lave sådan i virtuelle eksperimenter, eller?
Ja. Det er det, der ligger. Nu snakker du også selv om quantum computer før. Altså, det er jo der, tingene bliver så komplekse, at en traditionel computer vil ikke kunne regne ud i dag.
Ja.
Men det har man så muligheden for. Så ifølge min forestilling, så går der stadigvæk 12 år, før vi har en quantum computer.
Så man kan sige, AI'en optræder her igennem de sidste par år, det er et kæmpe breakthrough. Næste skridt, man så kigger på, det er de her quantum computer, eller
hvad? Ja, det tror jeg, nu har jeg jo...
I forhold til computerkraft og sådan noget.
Ja, nu har jeg jo en ven, som arbejder ude på Novo Nordisk, ikke? Og da jeg sagde 12 år, så var han faktisk ikke helt uenig i min... Fordi alle ved, der er jo en quantum computer allerede i dag.
Det er Google, har den.
Google har en, for eksempel. Ja. IBM har en. Men de er ikke særlig stabile.
Nej.
Og de kan kun løse nogle meget, meget, meget specifikke, skræddersyet problemstillinger. Men før de kan løse mere generelle problemer,
ja.
Gå ind og hjælpe ind i AI. Der går altså nogle år endnu.
Så jo større problemer, ja. Man har, jo mere computerkraft skal man bruge.
Yes.
Og så en kvantecomputer, hvad er forskellen på nu stiller jeg et dumt spørgsmål igen, ja. Men hvad er forskellen på en kvantecomputer og en traditionel computer?
Hvis man skal prøve at gøre det, nu skal jeg prøve at sige, hvordan jeg kan forklare. Du bliver bare ved med at stille spørgsmål, så jeg kan forklare det relativt
simpelt. Jeg ved, det er noget med 1 og 0'er. Ja, og kvante, det er en ja. Cirkel nærmest, eller et eller andet, hvor der er 1 og 0 over det hele.
Ja, præcis. Fordi hvis du siger det, for eksempel, du har et 0 og det et tal, det er de to muligheder, du har med den klassiske computer.
Det er sådan, vores koder er bygget op nu. 1-0, ja. 1-0, 1-0.
Så hvis du tager et bukser som A, så består det af 8 kombinationer, altså 0-1-1. Jeg kender ikke lige kombinationen, men et eller andet, der giver et A.
Ja.
Så den skal tak, tik, tak, tik, tak, altså.
Ja.
Og med en kvantecomputer, den har teoretisk set alle kombinationerne mellem 0 til 1, det vil faktisk sige uendelige kombinationer ja. Mellem 0 og 1.
0,01, 0,00, altså, så ja, er derude af,
præcis,
og så 1, 2, 3. Og
den kan gøre det simultant, så den skal ikke tik, 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 tænd, sluk, tænd, sluk. Den kan gøre det på samme tid.
Okay.
Og det vil jo så sige, så kan du selv regne ud. Lige meget, hvor mange beregninger vi skal lave, så kan vi gøre det i det samme splitsekund, fordi alt kan foregå simultant på samme tid. Det er det, der er så fantastisk, når vi er nede i den størrelse af verden, den fysiske verden, nede i de små størrelser. Det er, at der er nogle andre ting, som man snakker om med den der med, at man kan være to steder på samme tid.
Ja.
Og det kan de faktisk.
Okay.
og de er også connected, så du kan stå den ene del af universet, og så over den anden del af universet, og så er de stadigvæk connected sammen. Og det åbner op for, når man arbejder på quantum computer, det er, at man netop kan lave alle de her beregninger.
Mm.
Det, der så er problemet i dag, det er, at ja, den kan godt køre, men det er millisekunder, vi snakker om, den kører. Fordi så går den ustabil, der er en for stor fejlrate i det. Det hedder kubiks, man sidder med. Og man skal op på cirka 100.000 kubik, før man kan snakke om en rigtig computer. I dag ligger vi nede og ruder i starten af et par tusind. Jeg har hørt nogen sige, at vi har 4.000 et eller andet sted. Men der er langt fra 4.000 op til 100.000. Plus de ikke er stabile, og så er der den der fejlrate.
Ved man, hvor meget stærkere en quantum computer om 12 år vil være, end den stærkeste computer, der er i dag?
Jamen det er altså, man sidder og sammenligner med i dag. Altså en problemstilling, en klassisk computer for eksempel, skulle bruge 10.000 år på at lave, det kan den gøre i løbet af det. Nogle sekunder, et minut.
What? Så den stærkeste computer, vi har, skulle bruge 10.000, og opfinder vi kvantecomputeren, så er det et par sekunder.
Ja.
Jesus. Altså, ja. Men det lyder jo som verdens undergang.
Ja, eller nogen vil sige, det er jo så verdens åbenbaring. Men jo, det er, fordi du...
Det er jo, altså, det er jo kraft, verdenssygdomme, malaria,
ja.
Vold, findes Gud, religion... tidsrejse. Ja. Altså, det er jo sådan nogle ting, der... Altså...
Jamen, du kan eftersimulere hjernen jo. Altså, hjernen er for komplekst i dag til at simulere den, for der er så mange trillioner ting, der er connectet sammen. Så teoretisk set, når vi har... Det er nok ikke den første version af quantum-computeren, der kan gøre det vel om 12 år, som jeg sidder og påstår. Vi skal nok lidt længere ud i fremtiden, men det kommer helt sikkert.
Ja. Tror du, vi lever i en simulation? Nu tænker jeg på dobbeltspalte eksperimenter, som jeg har talt lidt om før.
Og cogito ergo sum for Descartes.
Hvad er det?
Jeg tænker, altså er jeg.
Ja.
Og han gjorde så en masse tanker omkring det. Og jeg så nogle argumenter, jeg kan ikke huske helt argumenterne, men han kom med det, at når vi studerer ting, det skal jo være fordi, at nogen har lyst til at studere os.
Ja.
Og hvis nogen har lyst til at bygge en simulering også, så skal vi jo være et interessant fænomen at sidde og simulere på. Og det er som om, vi mister interessen for noget over tid, så hvorfor skulle folk bygge en simulering over det? Jeg kan ikke helt huske hans logik i det, men ud fra hans logik, han bygger op, så lever vi med garanti ikke nogen simulering.
Mm.
Jeg har også svært ved at se, hvad man skulle få ud af at køre vores civilisation op igen og igen og igen og igen. Det er da sjovere at simulere på fremtiden, end det er at simulere på fortiden.
Ja.
For eksempel, hvis jeg nu sidder og siger, jamen, jeg skal gå i gang med at tage en drejning af vores virksomhed, eller vores research, eller sådan noget, så kunne det jo være sjovt at tage alle simuleringerne og se, hvis jeg går den vej, den vej, den vej.
Ja.
Hvad vil der så ske? Hvad vil jeg få ud ved at simulere baglæns?
Ja.
Ikke ret meget.
Nej. Hvad for nogle værktøjer vil du sige, man kunne bruge nu, hvis man for eksempel var virksomhedsejer, eller man sådan... vil optimere sit liv, eller du ved, som regel så handler det om, at man vil gøre et eller andet bedre, der med at tjene nogle flere penge. Er der nogle specifikke værktøjer, man kan sådan hive fat i nu? For eksempel som virksomhedsejer i forhold til alt det her AI?
Ja, altså, der findes jo rigtig gode værktøjer i dag, der ikke koster spidsen af en janjær eller jætjær for at komme i gang med det og eksperimentere det. Det vil sige, at man skal gå i gang med noget, hvor man sidder og bruger det personligt og privat.
Ja.
Fordi så finder man ud af, hvor det kan gøre en forskel. Som jeg render rundt med en app i mig selv, der har 18 chatbot, indbygge i en chatbot. Og for at komme med nogle forslag, hvad jeg har, jeg har for eksempel, jeg registrerer min mad, jeg registrerer min fitness. Og så kan jeg for eksempel med min sovedata, så kan jeg spørge om, hvad det, jeg spiser, der gør, at jeg falder langsommere i søvn.
Mm.
Og det, jeg kom frem til, der er, en, jo højere proteinindhold jeg indtager, jo flere minutter går der, før jeg falder i søvn. Og det er jo det sjove, hvis du har nogle systemer, hvor du bare går og registrerer ind tilfældigt, så kan du lige pludselig finde nogle sammenhænge, som du ikke kunne før. Og du skal ikke være programmør. Det er det fede. Du spørger bare ind til den, og så siger du, find alle de korrelationer, du overhovedet kan finde omkring med, hvorfor jeg falder dårligere søvn.
Ja.
Og så vil den råde min madtag til, hvornår jeg var ude at shoppe, eller hvad jeg nu har gjort i mit liv, og se, om der er en korrelation eller ej, eller om hvert har en relation til det. Og så hvis vi nu snakker om virksomhedsejere, jamen så er det jo for eksempel i vores egen virksomhed, så har vi jo noget, der hedder Salesforce. Og vi har en, der elsker Salesforce, men det gør den almindelige befolkning ikke, for det er altså ikke nemt at bruge Salesforce.
Ja.
Så i stedet for, så kobler man Salesforce sammen med en chatbot. Og så siger man bare til chatbotten, bliv ved med at stille spørgsmål, indtil du har alle de svar, der gør, at du kan fylde ud i databasen. Som for eksempel, når man, hvornår startede du med arbejdsopgaven? Jamen, det gjorde jeg klokken 8.04. Jamen, hvornår sluttede du så på den? Jamen, det gjorde jeg så 9. Hvem arbejdede du for? Og det er jo et interface, vi alle sammen kan forstå. Så du prøver ikke at sætte din ansatte eller dig selv på et eller andet AI-kursus i, hvordan du sidder og skriver med den her, fordi det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved det her. Uanset om den skal løse et Salesforce-problem, eller den skal løse mit madproblem, det er det samme interface. Det er dit dagligdagssprog.
Ja.
Og det er det, du bare vil se fremadrettet. At du kan lægge flere og flere funktionaliteter ind, men interface bliver stadigvæk bare det samme.
Ja.
Det er dit sprog.
Det er også det, jeg kunne forestille mig, dem, der sidder og lytter med, så jeg tænker, det virker mega uoverskueligt at skulle kaste ud i sådan noget her. Man skal jo være civilingeniør for at kunne forstå, hvad der sker. Men det er jo bare så simpelt som at sætte sådan noget, som du siger, blandt andet med ChatGPT, og så stille og roligt udfolde. Altså, fordi det svarer jo lidt til, at man i starten af 90'erne begyndte at bruge musen. Altså, du kan huske, da jeg sad og skulle bruge musen som 4-5-årig, det var jo, hvad fanden sker der her, ikke?
Ja.
Hvordan gør man det? Jeg lærer det jo aldrig. Men man lærer det jo. Altså, men det kræver bare, at man bruger det.
Det kræver netop bare, at man bruger det. Og for første gang tror jeg faktisk, det er det læste kursus, vi nogensinde kommer på. For du skal bare lære at tale.
Ja.
Ikke altså, hvor det er ikke som at lære Word eller
spørgsmål.
Excel.
Ja,
stille spørgsmål.
Ja.
Også du kan stille chatbotten, jamen, hvad skal jeg så gøre? Og igen, som vi snakker om i starten, hvis du ikke forstår det, så kan du jo bede dig om at omdefinere det, indtil du forstår det.
Ja. Ja, det er jo også sådan en, for mig, der sådan en ChatGPT bruger jeg jo som sådan en sådan sparringspartner også nu, ikke? Altså, jeg sidder alene, jeg er ikke nogen ansatte, og hvis jeg har brug for, at der skal ske et eller andet nyt med en video, eller jeg skal i en eller anden ny retning, eller et eller andet, så kan man fodre nogle data ind og sige, hvad synes du om det her? Har du nogle forslag til, hvad man kunne gøre? Lige nu synes jeg ikke, at forslagene altid er sådan super skarpe. Det er sgu nok kun 20% af gangene, jeg bruger de forslag, den kommer med. Men af de 80%, hvor den kommer med forslag, jeg ikke kan lide, der kommer jeg som regel på en idé selv. Altså sådan, så der udspringer også originale idéer ud af mig ved at samarbejde med den her chatbot. Så der er mange, der siger, det er jo snyd, det er jo snyd bare at tage noget fra et sted og så bare kopiere det. Men det er ikke det, jeg gør. Eksempelvis, nu er jeg dig på besøg, og jeg har taget en artikel omkring dig, jeg har taget noget hvad hedder det, hjemmeside, information fra Linebrain og alt det her, og siger sådan, jeg skal tale med Anders i dag, hvilke spørgsmål kunne man stille ham? Så giver det mig alle mulige spørgsmål, jeg ikke bryder mig om. Så siger jeg, det her, det synes jeg er for avanceret. Jeg kunne godt tænke mig at måske prøve at blive snakket om nogle emner, som den almindelige lytter vil kunne forstå, for eksempel. Så kom vi tættere på.
Ja.
Så kan jeg stille den spørgsmål igen. Prøv at stille dem, som om jeg er en hund, for eksempel. Nej, men du ved, sådan, så man, man sådan hele tiden, der er hele tiden iterationer.
Jamen, det er der, og det er der, hvor den er rigtig god. Altså, det er den måde, du skal bruge ChatGPT på.
Ja. Fordi jeg er sådan, så får jeg måske 10 spørgsmål, som jeg har virkelig, du ved, kortet ned. Og så er det kun 3 af dem, jeg bruger.
Ja.
Men de andre har jeg måske sagt, der er en tanke her, der kommer til mig, som er ret interessant, som jeg hellere vil vinkle den her vej.
Ja.
Men jeg sletter det original, eksempelvis. Så det bliver sådan en blanding af ChatGPT, men altså nok 30% ChatGPT, 70% mine egne ærlige tanker, ikke? Så man, og det havde taget mig, tror jeg, før ChatGPT, havde jeg nok brugt et par timer på det. Og nu bruger jeg et kvarter, ikke?
Jamen, man sparer meget tid.
Ja.
Det er en super kreativ partner.
Ja.
Og man slipper ikke for sig selv i dag, dog heldigvis.
Er du ikke bange for, at vi mister, altså det er et klassisk spørgsmål, men du ved, at vi mister menneskeligheden. Altså vi mister de menneskelige interaktioner, fordi der er også noget, Altså, jeg tror på, nu har jeg set VR-brillerne, som Meta har lavet, hvor Lex Friedman interviewer i Mark Zuckerberg, for eksempel. Ikke? Jeg ved ikke, om du har set det også.
Den er...
Og der er vi jo rigtig tæt på fotorealistisk virkelighed, hvor jeg vil mene, nu har jeg ikke prøvet det, men jeg vil mene, at man er så tæt, og det føles så ægte, at man sikkert hormonelt vil kunne måle, at vi har haft en menneskelig interaktion.
Det vil man føle.
Ja. Men der er vi jo ikke rigtig helt endnu. Men så, vil der ikke være sådan en overgangsperiode, tror du, hvor det også kan være med til at skabe noget sådan psykisk ustabilitet hos en masse mennesker, fordi vi kommer for langt væk fra hinanden i en tid, hvor man måske mere skulle sige, hvad gjorde vores forfædre? Vi havde meget stærkere sociale relationer, viser undersøgelser før i tiden. Vi var meget bedre til at passe på hinanden og sådan noget. Ikke? Folk havde det psykisk bedre. Man ser jo rigtig mange psykiske sygdomme nu her og sådan noget.
Ja, yeah, alle de diagnoser. Jeg kender ikke engang alle navnene på alle de diagnoser, der er i dag.
Altså... Er vi ikke på vej et forkert sted hen, eller hvad? Nu er jeg lige den onde journalist her.
Jamen, det skal du have lov til. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er sådan set enig, og nu er jeg også så gammel, så jeg kommer også fra den tid, hvor vi faktisk kunne finde ud af at snakke sammen.
Mm.
Og nu kommer jeg ned fra Asien. Det er endnu værre. Når folk sidder en aften, og de er ude at spise sammen, hvad tror du, de sidder og kigger ned i?
Ja.
De sidder og tager dig sammen, eller tager andre, der ikke er ved det bord.
Ja.
Og altså, for os er der af den overgang, som jeg er i, så synes jeg, det er jo forfærdeligt at sidde og kigge på.
Ja.
Og det bliver kun værre. Og nu kan vi jo også tage Apples ProVision, som har en endnu bedre opløsning, end hvad for eksempel Meta har. Så jeg vil... Og i og med også bare tage min egen virksomhed, for eksempel, vi er så globale, vi bevæger os altid hele tiden hen over internettet, ikke? Altså, der sidder en i Sydafrika, der sidder nogen i Indien, der sidder nogen i Thailand, der sidder nogen i Danmark,
ja.
I Italien. Og det vil sige, vi vil jo bruge det her 100%, for det er jo en bedre måde at komme og sidde og tale face-to-face, som man nu sidder i, for eksempel, nu nævnte det i Lex. Altså, det er jo været så fed oplevelse i forhold til...
Ja.
Men det bliver bare første step, og så hvad bliver så næste, og så næste, og så
det er jo noget med sådan at sådan spørge sig selv i den tidsalder, som vi bevæger os ind i nu, og sige, altså, dem, der altid har klaret sig bedst, i hvert fald hvis man kigger økonomisk, men også i forhold til at ændre verden, altså, det har været dem, der har været skabere. De har skabt ting og fået ting til at ske. Man skal vel også spørge sig selv, i den tidsalder, vi går ind i, vil jeg være skaber, eller vil jeg være bruger? Ja. Du ved, brugeren, det er jo nok den, der sidder over for sin kæreste på restauranten og sidder og kigger ned i sin telefon. Altså, det er sådan nogen, der er sådan out of reach, og de får svært ved at kæmpe sig ud af det der hul der, ikke? Så jeg tror sådan, at man skal virkelig være sådan ops på sig selv og være sådan, okay, hvilken lejr vil jeg gerne være i? Og jeg ved godt, hvad jeg gerne vil være i, og jeg vil også godt, hvad jeg gerne vil lade mine børn, at de skal være i. Altså, hvad skaber lejren, ikke?
Selvfølgelig, og det er jo også det, jeg vil, ikke? Det er jo derfor, jeg sidder og laver den forskning og produktudvikling. Det, ja. Jeg vil være skaberen.
Ja.
Jeg vil sidde på første række, også når det går galt. Eller hvis det går galt.
Ja. Hvad er det, virksomheden hedder? Det var Lionbrain?
Jamen, vi har Lionbrain, det er mere et brand. Ja. Så her i forhold til Danmark har vi det, der hedder Soft Design. Så det er sådan en gammel, traditionel virksomhed, der er 38 år, der ved, nu når du siger, hvordan tager man en virksomhed, holder den i hånden, og så tager den hele vejen igennem den her rejse her. Og som du selv sagde, det er jo det samme som før. Før hed det bare... ikke selv, vi skal ud og lære, eller hvad det var det nu, man skulle implementere. Men da man implementerer ny teknologi i en virksomhed.
AI-konsulenter.
Ja, altså. Og så er der jo, så kommer jeg jo ind med AI-viden som specialisten, så i og med, vi sidder med måske nogle af de sværeste problemstillinger, så uanset hvor den her kunde er i processen, om den er helt startet og sidder med ChatGPT'en, eller om de er endnu længere og siger, hvordan kan vi bruge det til næste level. Så kan vores team supporte ind i forhold til
det. Hvad oplever du så, at virksomheder har problemer? Det, altså sådan en gængs ting.
For eksempel, vi kan tage Gyldendal. De har siddet og leget lidt med det selv. De har sat nogle hold sammen, og de har ikke, og der er jo ikke rigtig nogen, der ved noget. Så noget af det, de fandt ud af ret hurtigt, det er, når man begynder at fine-tune, eller, altså man prøver at arbejde med de her modeller her selv. Så hvis man ikke lige præcis ved, hvad man gør, så kan man virkelig brænde nallerne. Altså, de brændte, jeg ved ikke, om det var 50.000 eller 60.000 af på nogle få timer.
Okay.
Vi har også prøvet det selv i vores egen virksomhed. Hvis du ikke ved, hvad du gør...
Er det, fordi de tager computerkraft i stedet for, og så bare får en faktur på det?
Det er netop derfor. Og et godt eksempel er, at for eksempel, hvis du nu sidder og træner for eksempel 1.000 dokumenter i en model, hvis du bare tager den første model, de første værktøjer, og trykker på knappen træn, så bruger du næsten $4.000.
Okay.
Men hvis du optimere den, så bruger du 0, eller 1,78 dollar i stedet for helt det samme.
Okay.
Og igen, som jeg siger, det ved de ikke. Så kan vi jo sige, så var vi også ude og snakke med Acet i går, for eksempel. Der er jo siddet og sige, jamen mange af de værktøjer her, jamen de er fine nok, når du sidder som en mand, som ChatGPT, 20 dollar, fair nok. Ikke altså, men når du skalerer det op, når du har mange folk, der skal på systemet, så lige pludselig en, de vil jo gerne give GoPilot til alle deres medlemmer, fordi du vil gerne give noget værdi. Jamen det var 700.000, de så skulle betale bare for den. GoPilot, det er en, der hjælper egentlig med at... Det er den nye inde i Office-parken, der kan sidde, hvor de bare har fuldstændig smidt af i ind alle steder i hele systemet, hvor man har ChatGPT overalt. Ikke? Så den krydser alt, hvad du har skrevet i dine præsentationer, alt i din e-mail, alt hvad du har liggende ude i drev. Alt bliver bare fuldstændig lagt ind i det.
Så lige nu handler det meget om rent faktisk bare at få medarbejdere connectet op til de her AI-løsninger og få dem til at forstå, hvad man kan bruge dem til.
Det er at forstå, om brugen, men så finder de hurtigt ud af, det var lige pludselig ikke så billigt, som de regnede med. Og det er jo der, så vi kan komme ind og sidde og sige, ved du, hvis I nu går den her vej med, I sidder og hoster de her ting selv, kører de her ting selv, jamen så bliver det nogle mere flat rate priser. Det koster noget at få den her server op, det koster noget af alle de her ting her. Og hvis du ringer til NVIDIA, som laver de her processer, der kan køre de her ting her, så er der en lang venteliste, fordi alle vil have dem lige for tiden.
Okay.
Så det er lige meget, om du står og vifter med en masse millioner. Du får ikke de kort der.
Men hvad er det så for et problem, en direktør for eksempel kommer til dig med og siger, okay, Anders, jeg har... Hvad er det, der skal løses? Altså, fordi man kan også være sådan lidt sådan, du ved, så skulle alting være grønt og bæredygtigt. Og nu skal alle være på AI. Du ved, sådan, det virker lidt som sådan en bølge, men sådan, er der egentlig nogle problemer, der skal løses?
Ej, det er jo sjove er, at de fleste virksomheder ude ved... Hvad er vores problem? De kan ikke engang definere deres egen problem.
Nej.
Jeg vil sige, at jeg har været ude ved...
Du skal også hjælpe dem med at finde problemerne.
Jeg skal faktisk opfinde deres problem.
Ja, men der er jo altid problemer.
Det er der. Og der er altid steder, hvor... Altså de fleste, der sidder og tænker, hvor jamen kundeservice, det må da kunne effektiviseres på en anden plan. Det er rigtigt, det kan det. Men det er måske ikke første level, fordi hvis den skal kunne erstatte din kundeservice, så skal du altså være sikker på, at den svarer det rigtigt, at den ikke bare sidder og digter, som du selv siger i ChatGPT'en, jamen den god nok i 20% af tilfældene. Ja. Men hvad med de resterende 80%? Ja, ikke?
Svar som en hund.
Ja, svar som en hund, præcis. Så, og så der, hvor de fleste måske tænker, det er måske ikke der, der er et stykke hen til. Så skal man lige forbi nogle første, men lad os komme et helt konkret transkript. Altså, der er krav til det, for eksempel, også ude i den virksomhed, vi var ude i går.
Mm.
Og det er jo noget af det, vi kan hjælpe med. Meget simpelt. Fordi transkripten er kommet rigtig langt, for det er jo også en AI-teknologi. Så hvis vi nu ved jeg, nu sidder vi i studiet, lyden er god, den er perfekt, men der er den altså ikke altid nødvendigvis på et kontor.
Nej.
Og det er det gode ved AI, simpelthen måske ikke hørt alle ordene. Bare den hører nok ord til at forstå, hvad er det, der blev talt om. Så kan den faktisk transkribe.
Så det kan være for eksempel, og så kan du regne ud og sige, okay, I har 100 medarbejdere, af de 100 medarbejdere, der er der 20, der er notattagere til møder. Vi holder cirka 1000 møder om året.
Ja.
Det er cirka, så i forhold til efterarbejder, det er det cirka 3 timer. Det vil sige, det er 3000 timer om året, som vi kan komprimere ned til 100 timer.
Ja.
Det vil sige, hvis jeres gennemsnitlige medarbejdere timeløn er 250 kroner, så sparer I 6 millioner kroner. Når noget af det, du ikke er med.
Altså, du er ikke helt sådan. Og så samtidig...
Der vil jeg også sidde som direktør og sige, okay, nu lytter jeg, og så sige, jamen, vores løsning her koster 1 million, så I er stadig sparet 5.
Fuldstændig.
Ja.
Og så samtidig kan vi sætte det på deres egen server, når man kan få adgang på de her kort, og så er vi også styr på de udgifter.
Ja.
Så der er masser af det eksempel til at kunne spare de penge på.
Men det handler om at finde problemerne.
Det handler om at finde problemerne.
Ja. Der er, hvis man er dygtig direktør, og man sådan nogenlunde... Det er også det, jeg tænker, det er jo også i høj grad i der A-levels, der skal virkelig forstå præmissen og hvad det er, mulighederne er i forhold til det her AI her. Fordi det er jo dem, der ved, hvor de egentlige problemer er, dem, der har, kan man sige, en monetær.
Jamen, det, der er svært i den her problemstilling, det er, at direktøren, eller dem, der nu sidder med det, de ved ikke, hvad I kan.
Nej.
Men de kender virksomheden.
Ja.
Så sidder jeg kender højst sandsynligvis A1, men jeg kender ikke virksomheden.
Mm.
Så, og, Og det er jo der, hvor man skal tage en dialog sammen og sige, hvordan kan jeg få noget indsigt i denne virksomhed, så jeg kan hjælpe med at afløse de problemstillinger, de har.
Ja.
Og det er også det, som jeg har set mange, selv store konsulenthus, sidde og sige, man skal lægge en AI-strategi. Så siger jeg, hvordan ligger du en AI-strategi, når du ikke engang ved, hvad AI kan?
Ja.
Og de ved det heller ikke. Som I selv siger, der kommer en model ud i minuttet. Hvem kan ramme sig, hvad de, de modeller kan? Der er der jo ikke nogen, der kan, vel? Altså, og derfor griner jeg sådan lidt, når jeg sidder og ser de der store konsulenthus sidder og fortæller om, at nu skal man lægge en AI-strategi, og så kommer der en AI-konsulent ud, der kan finde ud af at bruge ChatGPT.
Der har været AI-konsulent i 6 måneder. Men man skal jo starte et sted, jo.
Det skal man. Man skal starte et sted. Selvfølgelig skal man det.
Altså, der er jo rigtig mange lige nu, har jeg lagt mærke til, at der godt vil være AI-eksperter, ikke? Men faktum er måske også, at der er selvfølgelig dig, der arbejder professionelt med det, har sikkert også gjort det i mange, mange år, har du arbejdet med det.
Altså, jeg arbejder jo med det allerede, da jeg kom ind i maskinlæring, altså, som er, man kan jo sige, AI er jo også maskinlæring.
Ja.
Og det gjorde jeg, som sagt, for 7 år siden.
Ja, så du har været i gang i et godt stykke tid i forhold til andre, fordi der er nogen, der kun har været i gang et år, ikke?
Jo, og så cirka for 2 år, jeg tror det er 8 måneder eller 9 måneder siden der tog vi faktisk i vores virksomhed, og så sagde vi, der begyndte vi at implementere OpenAI for 2 år og 8 måneder siden. Der var ikke nogen, der hørte om det dengang. Der.
Ja.
Og så begyndte vi at lave nogle interne app til os selv.
Ja.
I og med, at vi netop var en international, så var det jo, der brugte vi jo det der transkript der. Og så testede vi den jo med, en sidder og taler hindi, en sidder og taler thai, en sidder og taler dansk, en taler engelsk, på samme tid.
Mm.
Og det klarer den faktisk.
Er der nogen sådan nischer, du ser, som kommer til, altså, hvor du tænker, at det her, det vil være lukrativt at begynde at bevæge sig ind i det her? Altså, det vil være et sted, hvor der virkelig er mange problemer, der skal løses. Og er det sådan noget, er det kun B2B, eller er det også eller er det consumer?
Altså, jeg kigger jo virkelig ind i, som vi også indledte med, altså, jeg tror, det mest lukrative område, hvor det bliver lidt sværere for de store spillere at være med på det, det er den der individuelle AI.
Mm.
Fordi,
det er nærmest sådan app-baseret.
Jeg vil faktisk have selve AI ned i din app, ikke i din app, i din mobiltelefon.
Mm.
Fordi så kan jeg slukke den. Mm. Og der er ikke nogen, der sidder og snærer de data. Altså som for eksempel, hvis jeg skulle gå til min digital tønde og fortælle om min password og fortælle om alle mine hemmeligheder, så der har jeg måske ikke helt vildt meget lyst til at sidde og fortælle Meta eller Google eller Microsoft. Og det er jo også det, jeg så... Det næste, det er jo også det der, hvad accountability.
Mm.
Hvor kommer de her data fra? Hvem har adgang til dem? Og det er en af de vigtigste problemstillinger at få løst.
Ja.
Nu sidder vi jo og ser det her, for det sidste, at nu er det jo gået op for alle dem, der sidder og fusker og snyder, at AI-teknologien, det er jo verdens mest vidunderlige værktøj til at lave bedrag og snyde med. Ikke?
Ja.
Og det skal vi have løst.
Ja.
Og det ikke er bare at sidde og lovgive det. Man må komme med nogle mere overordnede regler om at sidde og sige, at man skal kunne stille sig ansvarlig, hvor kommer de her data fra, og hvem ejer de her data.
Ja, fordi når du laver en AI-løsning, så er det jo basically bundet op på de her eksisterende modeller, der er lidt adgang til, og så ud fra den model kan man træne den model til at blive til en anden version af sig selv. Forstår jeg det rigtigt, så man har en ny model, der så løser et specifikt nicheproblem, for eksempel.
Det er helt præcis det der.
Så det kunne være, jeg vil gerne lave en indkøbsseddel-app, for eksempel, som ved, hvad mine yndlingspræferencer er. Det har jeg talt om før, jeg er super nørdet i forhold til sådan noget som systemer, Excel og sådan noget, så jeg lavede min egen, det er så bare Excel-ark, jeg lavede min egen indkøbsseddel. Så jeg på hver fane har jeg en opskrift, og ud for hver opskrift, der har jeg, hvor mange skal jeg bruge hver ingrediens. Og så har jeg række i Excel-arket, kolonne i Excel-arket. Det er så et tal fra 1 til 8, fordi den ligesom definerer, hvor jeg befinder mig i supermarkedet. Så 1, det er grøntsager. 2, det er tørvarer. 3, det er... Så kan jeg tage mine opskrifter, smide sammen i et ark, og så rangere dem, og så har jeg min indkøbsseddel. Eksempelvis, når jeg så, fordi så ved jeg, så skal jeg ikke zigzagge, altså så er jeg effektivt igennem, men det vil man jo nærmest godt kunne tage, for eksempel at sige, jeg vil godt tænke mig at gøre det her til en eller anden form for app, hvor AI'en hjælper mig, og måske også kommer med forslag til nye retter, fordi den kan se, at jeg godt kan lide kyllingen i karrefrit, eller hvad med den her, eller altså sige shuffle, sige, giv mig 5 retter, jeg skal prøve ud for forrige uges retter, men prøv at lave det om, eller et eller andet.
Og det er præcis det, vi kan.
Men hvordan, nu går vi meget konkret til værktøj, hvordan skulle jeg så gøre det? Selvfølgelig, jeg ville ikke kunne sidde og programmere det, eller ville jeg kunne det?
Altså, det er tæt på med nogle af de løsninger, der er i dag.
Ja.
Altså, man kan, der er sådan nogle subscription service, for eksempel, for, jeg tror, man kan få dem ned til $12 i stykke per måned. Så det er jo sådan en relativt fornuftig pris.
Ja.
Der vil du kunne tage alle dine ting, fodre det ind i det, og så vil det virke som en form for database. Det hedder en vector database.
Ja.
Og så vil den egentlig have alle de informationer, og så kan den sidde og gå ind og finde de informationer, du har der.
Og så kobler man måske den op til noget ChatGPT, så der også kommer talefunktionen? Eller...
Det er allerede indbygget i det.
Okay.
Jo, men det er ChatGPT'en, der sidder og tolker, så den kender dine data, fordi det er dem, du har lagt op i systemet. Så er det ChatGPT'en, der går ind og kigger de dataer, og så kommer ud med et svar til dig.
Så skal jeg designe appen. Så går man så til en anden AI-løsning, som programmerer det som en app, eller hvordan?
Ja, det vil ikke blive en app, så vil det bare være en hjemmeside.
Det er bare en hjemmeside?
Ja, som passer ind i en mobiltelefon. Der er ikke nogen, der har lavet sådan en helt plug-and-play-løsning i forhold til en app endnu.
Okay.
Så der var et forretningsområde der.
Ja.
men ja.
Det var den vilde vesten, det her.
Men det næste er så jo, at det er, at vi fine-tuner det ind i modellen, som du selv sagde. Man tager en model. Det er der, hvor der er de der 300.000 modeller snart.
Ja.
Tager en af de modeller, og så simpelthen, så tager du dit Excel-ark, og så træner du det Excel-ark ind i modellen.
Mm.
Og så vil du få, men det er ikke lige en privat en, så det vil være, det er sådan nogle løsninger, vi prøver inden for de næste ekstra antal måneder, at kunne gøre til en plug-and-play-løsning i vores app.
Ja. Så hvordan finder du sådan en model? Så går du på en eller anden hjemmeside, så ligger de bare der frit tilgængelige, eller?
Det hedder faktisk Hugging Face.
Okay.
Så Hugging Face, hvis man går derind og trykker under modeller, så ligger der 273.000 modeller.
Mm.
Derudover ligger der så cirka...
Så det er marketplace for?
Helt gratis.
Okay.
Altså, så har de nogle forskellige... Det der, hvor det er en let af en jungle, så noget af det må du gøre, hvad du har lyst.
Ja.
Så nogle modeller, hvor du skal huske lige at kredit. Husk lige at sige, at det var os, der lavede modellen.
Okay.
Og så er der nogle, hvor du må gøre alt, hvad du har lyst. Du må bare ikke bruge det public.
Okay.
Så du må godt gøre det sig selv. Du må godt lave dine madopskrifter og alle de der ting der.
Ja.
Men du skal bare ikke gå ud og sælge det, uden lige at spørge dem løs først.
Hvis man godt kunne tænke sig at lære sådan nogle ting her, okay, hvor skal man så starte? Altså, er det YouTube, eller er det sådan... Forestil mig, du er lidt dyr i timer og sidder med i at tage hjælp i mig.
Nej. Vil du have YouTube ad?
Nu siger jeg ikke, hvem det er, men du ved, Anders kommer ind i studiet, sådan, jeg har lige været til møde med ham, og så bare sådan, det er sådan en af de største forretningsmænd i Danmark. Sådan, okay, jamen tak for det.
Ej,
der er meget fokus på dig lige nu, altså når du laver noget med ham, så er det ret vildt.
Jeg vil sige, jeg bruger selv YouTube ekstremt meget. Altså... Ja. Og når jeg cykler, eller når jeg står i et fitness, eller når jeg står på et løbbånd, der kører YouTube.
Ja.
Så der er ikke noget, du ikke kan lære på YouTube.
Ja.
Det, jeg vil starte med, det er at finde for eksempel en, der hedder Wolf, tror jeg nok, han hedder. Han er god til at give bare et super hurtigt overblik over, hvad der skete i den her uge inden for A1.
Ja.
Og så kan der jo være noget af det, der lige falder interesse i det.
Ja.
Og så kan man altid... Der er ikke noget, du ikke... Der er ikke nogen på YouTube, der ikke forklarer, hvordan man skal gøre noget som helst.
Mm.
Altså... Så ja, jeg vil sige, hvis du har interessen, hvis det er en hobby for en, så er der ikke noget, du ikke kan lære den vej igennem.
Ja, jeg glæder mig til, at nu ved jeg, for eksempel Spotify er begyndt at transkribere podcast til andre sprog, så de bliver tilgængelige i hele verden. Så jeg kommer snart til at være på spansk og på engelsk og på tysk, og så kan jeg trække det ud og klippe nye reels ud af det, jeg allerede har klippet, så man kan begynde at sådan en vild, vild tid, man bevæger sig ind i. Ikke?
Og hvis du går ind på Hygiene, så har de allerede funktionen.
Ja.
Og jeg har faktisk selv lavet den, og jeg sendte den ud til nogle af mine ansatte, og det var sjovt, at flere af dem havde slet ikke fanget, at det ikke var mig. Og så da jeg for eksempel på en, så sagde han, ah, du taler for godt engelsk nu, det kan ikke være dig. Så jo, jeg er også begyndt, og hvad kører den? Du kører på 25 sprog lige nu.
Okay. Er der nogen, altså med den ekspertviden, som du har inden for det her, er der noget, hvor du tænker, shit, det her, det er vildt?
Jeg er altid af den der ting, jeg synes altid, ting går for langsomt. Men for første gang i mit liv, så vil jeg sidde og sige, jeg skal godt nok stå tidligere op og gå sent i seng for at følge med. Men sådan helt specifikt, at der er noget, der sådan sidder og siger, wow, så vil jeg stadigvæk sige, der hvor der er mest wow for mig, det er det, der hedder AI Agents.
Ja.
Og det er der, hvor AI'en skriver sig selv. Det er faktisk ret imponerende, hvad man kan få den til at skrive selv.
Ja.
Og hvordan en AI Agents virker ved, at for eksempel, hvis du har en problemstilling, så sætter du nogle forskellige roller op.
Mm.
Det her, det er chefen. Det her, det er projektlederen. Det her, det er ham, der laver koden. Eller det her, det er ham, der tester koden. Og så beskriver du de forskellige roller. Men det er AI-roller alle sammen.
Mm.
Og så siger du bare en problemstilling, de skal løse.
Ja.
Og så simpelthen påtager de sig de her forskellige roller selv. Og så kommer der faktisk et produkt ud den sidste ende, hvor du overhovedet ikke har været inde over.
Nej, det er helt vildt.
Ja, det er vildt.
Jeg så sådan en video med... Hvad fanden var der? Der var rigtig mange, der skriver, du viser den hurtige dansker skriver, at det er sgu da ikke særlig imponerende, det er jo bare en klump eller andet, ikke? Men det var nogle forskere, der havde givet en AI, jeg ved ikke, om du har set det, i sin laboratorie sagt til AI'en, lav en robot, der selv kan gå.
Ja.
Og så designer den, og det giver også materialevalg og sådan noget, så designer den først en iteration, som er sådan en... gelékugle nærmest med sådan nogle mærkelige former på, som man skal puste luft i, ikke?
Ja.
Og så begynder de at puste luft i den, og så bevæger den sig, men der sker ikke noget. Så kan den så se, at det fungerede ikke. Så prøver den version nummer 2. Virker stadig ikke. Version nummer 3, så begynder den at bevæge sig fremad, og version nummer 5, der puster de ned i med sådan en sugerør, så bevæger den sig for hver pust, der kommer, ikke? Og så er alt sådan flot, AI'en har lavet sådan en geléklump, der går sådan, nej, AI'en har lavet liv.
Ja.
Ja, som vi skal holde... Altså, som vi skal holde liv i, eller vi skal få den til at... Men det er jo også det, vi er. Det er jo moder jord, der giver os energi til at være dem, som vi er. Altså, AI'en har skabt liv, det er jo. Altså, det er, ja. Og det er jo helt vildt, at... Altså, jeg sad og tænkte, Jesus Christ, det er ret crazy, det der. At noget, der ikke eksisterer, kan skabe noget, der eksisterer.
Ja, det er jo det, der er det... Det er jo der, det begynder at blive skræmmende, fordi nu begynder jo AI'en jo at bevæge sig ind på vores kognitive...
skabt et fysisk objekt, der går over en, over en bordplade, ikke? Og ja. Hvis du siger, at det, hvis det med eksponentiel hast nu,
det er det.
Ja. Bevæger sig, ikke? Altså så hurtigt som det gør, jamen så om 10 år, så er det jo robotter, der går rundt og kommer med kaffe til os, eller måske ikke lige om 10 år, det ved jeg ikke. Hvad er din tanke omkring det egentlig?
Jeg 10 er et rigtig godt bud, fordi
først, der tror du, vi har robotter?
Ja, fordi industrielt vil vi have det snart.
Ja.
Nu når vi snakker om Tesla, de sad med de der Optimus, og det, jeg tror, at det inden for 2 år, så står de på fabrikkerne.
Ja.
Og jeg tror også, de står der inden for 1 år, men lad os bare sige 2 år.
Er det sådan humanoide robotter?
Ja. Yes.
Okay.
Og det vil jo så sige, at altså derfra at få den ud til de private, der går nok lidt noget længere tid. Fordi der er jo ikke lige så stort kommercielt marked i, at de kan stå på fabrikker. Det er jo meget typisk, altså en robot, der kan stå der og kan tage 3 vagtskift.
Ja.
Så skal den være meget dyr, den robot, eller meget, meget dum, for ikke at spare penge for en virksomhed. Så det er en no-brainer for alle virksomheder i hele verden.
Mm.
Og inden du får erstattet alt den arbejdskraft, altså, så står vi langt nede i listen for den private, fordi jeg gerne vil have en, der kan lave kaffe til mig.
Hvad er fremtiden for dig nu her?
Jamen fremtiden, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men fremtiden, det er at lave den ultimative digital twin.
Ja.
Hvor du kan amplify dig selv og merge sammen senere med teknologien. Så når ingen anden dag kommer med interface op til, at man kan uploade den, så har vi allerede alle dataene. Så kan man jo tage beslutninger, om man vil tage alle sine data og uploade det, eller man kan lade være. Det vil jeg sige... Det er det ultimative mål derude. Der er vi slet ikke i dag. Altså, der er der ikke nogen, der skal være bange for, at Lion Brain kommer ud med den nyhed i overmorgen. Der er der ikke nogen far for.
Tror du, man vil opleve en del bevidsthed, hvis man laver en 100% kopi af sig selv? Hvis man nu snakker kvantefysik og sådan noget?
Jeg tror, vi skal ud i kvantefysik, før vi overhovedet kan kopiere det af. Man har jo allerede i dag, hvor man kan scanne en mus igennem, en scanning hjerne igennem.
Ja.
I fuldstændig 3D. Så tanken er, at man scanner hjernen, man gendanner hjernen, og så er der alle de her ting, neuroner, de skal connectes. Og det kan de jo med, når vi har uendelig computerpower, så kan vi connecte. Og jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger nu, men det er jo spørgsmålet om, at bare fordi vi gendanner alle de her ting, og selvom vi uploader hele databasen med alt, hvad du ved, vil det skabe en bevidsthed?
Mm.
Vil det skabe min sjæl? Vil det skabe alle de her ting?
Ja.
Det tror jeg umiddelbart ikke. Det tror jeg ikke.
Du tror ikke, sjælen kan kopieres?
Nej, det tror jeg ikke.
Mm. Det er så også et spørgsmål om, hvad sjælen er, ikke?
Jo.
Ja. Det er en meget mærkelig verden, vi bevæger os ind i.
Jamen, det er også det jo ikke nu, når jeg sidder og lytter til andre forskere og siger, jamen, det er jo bare noget smådumt, noget, der kan gendanne, og de har fuldstændig ret. Og de siger, at den ikke er intelligent. Men så siger jeg, prøv lige at slå op, hvad betyder intelligens? Og så slår jeg op, spørger ChatGPT, kan du ikke forklare for en femårig, hvad intelligens betyder? Og så siger den, lad et puslespil. Det er ingen intelligens. Du skal kigge på brikkerne, du skal studere dem, du skal lave noget læring først, så skal du prøve at sætte det ind i et billede, og så skal du prøve at sætte det her puslespil sammen. Så det definerer den som intelligens. Og ved du hvad? Det kan en robot gøre i dag.
Ja.
Det er jo intelligens.
Ja.
Så derfor skal man ikke sige, at det ikke er intelligent. Men de har da ret, hvis man sidder og kigger rent matematisk på det. Hvad er AI? Altså de der, nu når vi snakker ChatGPT, jamen, smid 5 ord ind, og så kan den forudse det 6. ord. Ikke? Smid 6 ord ind, så kan den forudse det 7. ord. Det er jo ikke intelligent.
Nej.
Men den kan løse intelligente problemstillinger. Den tilgang til tingene.
Ja. Jeg kommer til at sove godt nat, Anders. Jeg tror, at Anders Hassel, jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at tale med dig.
Mange tak.
Og held og lykke med alt, hvad du skal lave fremover. Ja, jeg vil følge spændt med på sidelinjen.
Jo, men det var en fornøjelse at være med her.
Fedt, vi ses.
I dag.
Stærkt.
Ja.
Det var sindssygt.